Blaðsíða 42. Rammagrein, nærmynd. Lífsháski. Jörundur reyndi að fara sem víðast landið og fá embættismenn til að gangast undir vald sitt. Hann náði þó ekki til Austurlands. En hann skrifaði sýslumönnum þar og reyndi að fá þá til að viðurkenna yfirráð sín með bréfum. Sýslumaður Suður Múlasýslu, Þórður Thorlacius, var danskur í móðurætt, alinn upp í Danmörku og átti danska konu, Gyðu Thorlacius. Hún skrifaði endurminningar dvöl sína á Íslandi og segir þar að Þórði hafi verið hótað að hann yrði sendur í fangavist til Vestmannaeyja ef hann hlýtti ekki. Það gerði hann samt ekki, en Gyða var eðlilega óttaslegin og átti von á hinu versta. Þegar þau sáu skip koma siglandi haustið, óttuðust þau að það væri skip Jörgensens sent til að taka þau föst. Gyða skrifaði þýtt á íslensku. Ég get ekki lýst þeim tilfinningum er skiptust á í huga mér, til hlökkuninni ef skipið væri danst, óttanum ef þetta væri skipið sem ætti að flytja okkur til Vestmannaeyja. Því að veri gat að það hefði fengið skipunum að koma við á Austfjörðum og sækja okkur. Við lokuðum gluggahlerunum, hengdum þar að auki föt og ábreiður fyrir gluggana og settum ljósið í kvart til á gólfinu, til þess að birtan vísaði ekki á okkur ef þetta væru englendingar. Hund gá vakt okkur skelvingu. Við lættumst þögul og hljóðlega í stofunni eins og vofur. En þá hafði Jörgensen verið sviftur völdum og skipi reyndist vera danst verslunarskip á leið með vörur í verslanir á Austurlandi. Verkefni. Findu svarið. 64. Hvaða ár lögðu rússar Finnland undir sig? 65. Hve mörg ár stóð konungssamband Íslands og Noregs? 66. Hvað kölluðu Íslendingar Jörgen Jörgensen? 67. Hvers vegna kölluðu þeir hann það? Umræðuefni. 68. Haldið hefur verið fram að landamæri ríkja á Norðurlöndum í gamla daga sýni að sjórinn hafi tengt byggðirnar saman en fjöll og skógar skili þær að. Siglingaleiðir hafi verið auðveldari en landleiðir. Finni merki þetta í skiptingu Norðurlanda í konungsríki. Kemur þetta betur í ljós í ríkjaskiptingu eins og hún var fyrir eða eftir Napóleonsstyrjaldir. 69. Sá maður sem normenn völdu til konungs yfir sjálfstæðum Noregi var ríkisarfi Danmerkur. Hvaða afleiðingar hefði það getað haft ef hann hefði haldið konungstegni í Noregi? 70. Hvers vegna haldið þið að enska skipherranum hafi ekki líkað að Jörundur stofnaði sjálfstætt ríki á Íslandi? Svarið er ekki augljóst en prófið samt að ræða það. 71. Hvers vegna haldið þið að Jörundur hundadagakonungur hafi ekki ætlað að verða konungur Íslands? Viðfangsefni. 72. Sýslumannshjónin Þórður og Gyða Thorlacius áttu heima á Helgustöðum í Reyðarfirði í húsi sem þau kölluðu Gyðuborg. Finnið Helgustaði á Íslandskorti og komist að því hvaðan þau hljóta að hafa séð skipið koma haustið 1809. 73. Sýslumannshjónin Þórður og Gyða földu ljósið í kvartili. Flettið upp í íslenskri orðabók hvað það orð merkir.